Velkommen til Løpeskopodden. Dette første episode i første sesong, og vi gleder oss til å få lov til å snakke om det som opptar oss, nemlig løpesko. I dagens episode så skal vi ta en fot i bakken på den kommende sesongen, og hvilke sko vi gleder oss litt ekstra til å springe med. Vi skal gå i dybden på Adidas Adizero Boston 10, og så skal vi snakke om hva som kjennetegner en god løpesko, og hva du bør tenke på når du skal velge ditt neste par. I studio så sitter jeg, Henrik Nordtug, sammen med Thor Fauske, og i den podcasten her så skal vi jo snakke om sko, og Thor er daglig leder i Løplabbe Norge, og man kan vel ikke ha den jobben uten å være glad i å springe selv, Thor?
Nei, det kan du ikke. Jeg tror ikke jeg kunne hatt den jobben her hvis jeg ikke kunne løpt så mye som jeg gjør. Og det er jo faktisk slik at du kan ikke jobbe i Løplabbe-butikkene hvis ikke du er løper selv. Og det er den viktigste kriteriet, tror jeg, når vi skal hjelpe kundene våre med nye sko, kunne dele vår egen erfaring. Men Henrik, i første episoden så må vi bli litt kjent med oss, og spesielt kjent med deg som løper. Og hva bakgrunn er det du har da?
Per nå så er jeg jo, jeg kaller meg jo selv en baneløper, eller om jeg synger litt på siste verset der. Jeg sier at jeg er nybegynner i veteranklassen i år, så... Jeg startet med løping i 2005 og har sprunget i alt fra 800 meter til 10.000 på bane. Jeg liker meg jo best på fast underlag og på bane helst, da, men jeg kan bli med opp i marka hvis det er veldig, veldig godt selskap. Planen før sesongen i år er jo også å springe i hvert fall NM friidrett på siden det er oppe i Trøndelag på Stjørdal. Og så når jeg er ferdig med det, så har jeg litt lyst til å switche over og endelig få løpt min første maraton. Og det har jo du litt mer erfaring enn meg med, Thor. Hvordan er din bakgrunn som løper, og hva er løping for deg i dag?
Ja, jeg har jo løpt noen maraton, men jeg skal ikke skryte på meg at jeg er en veldig erfaren maratonløper. Men jeg begynte jo med løping egentlig ganske tidlig, og mest var det da for å trene til andre lagidretter. Jeg var jo mest glad i fotball når jeg var ungdom, men jeg var en del med på skolefriidrett, og da løp jeg faktisk mest sprint og hopp. Og det var først når jeg kom i militæret, og jeg ble oppfordret til å løpe og forholde oss i form, og at jeg begynte å trene mer systematisk løping. Og når jeg begynte på Norges idrettshøyskole i 1984, da ble jeg dratt med av skiløperne ute i marka og alle ting. Og jeg var også med friidrettsløperne og trente med de. Og det er egentlig da jeg begynte å satse mer aktivt på løping. Og jeg begynte å løpe baneløp i 1987, og jeg vil vel egentlig ikke kalle meg noe annet enn en supermosjonist. Jeg løp aktivt for sportsklubben Vidar, og jobbet med mosjonsløp og idrett i Vidar i 1988, helt til jeg startet på løpløp i 1990. Men, så jeg har drevet mye med baneløp, og først og fremst. Og jeg har jo sånn sett løpt ganske ok på bane, i hvert fall i forhold til det som jeg har trent. Etter hvert så har jeg også løpt litt halvmaraton og maraton. Så... samtidig så har jeg testet mer enn 1000 par løpesko i denne lange karrieren, og etter jeg begynte på løplabbet. Sånn. Så jeg har jo hatt et langt liv med løping. Men du, Henrik, da, hva er dine perser på banen?
Jeg har nå i hvert fall klart å kare meg under et NM-krav på 3, 5 og 10 000 meter, så det er jeg jo ganske fornøyd med. Og så til å ikke være spesielt hurtig, så jeg er jo fornøyd med at jeg klarer å snekke meg under 2 minutter på 800 meter også, etter ganske mange forsøk. En fun fact om Thor der er jo at han aldri har løpt 800 meter på over 2 minutter, så der er vi litt hver vår kategori. Og med mange år som løper, og over 30 år i Løplabbe, så har du vært gjennom noen løpesko du, Thor. Hvordan så egentlig en Løplabbe-butikk ut i 1990, og hva kjenner vi igjen i dag, og hva er det som har endret seg?
Løplabbe ble jo etablert i Norge i 1987. Det er jo egentlig en svensk idé, og den første butikken i Sverige startet opp i 1984. Gründeren i Sverige heter jo Jørgen Wiklander, og han var gammel elitløper, 800 meter løper, og har faktisk så god tid som 1,49 på 800. Han gikk på gymnastikkhøyskole i Stockholm og forsket på skader og skovalg. Dette var jo i starten på joggebølgen. Og det han gjorde da var at han testet alle de løperne som var med i prosjektet hans på en glassplate og en tredemølle for å kategorisere hvilken type føtter de hadde og fotstillinger. Og etterpå det så logget han treningen til alle disse løperne. Dette var jo elitløpere da, sprintere, langdistansløpere, gjennom ett år. Og da brukte han en speilkasse, en tredemølle, og han var veldig opptatt av pronasjon. Det var jo alle på den tiden. Og da fikk han en kjempegod idé. Hvorfor kan du ikke trekke inn disse elementene, denne testen, i butikk og begynne å ha en spesialbutikk for løping og løpesko? Og han startet opp på Söder i Sverige i 1984. Fokuset da var testen, glassplaten og tredemøllen. Det var visuelt sjekk av pronasjon bakfra. En bare tittet, det var ingen filming på den tiden. Så ansatte han bare løpere, for de kunne gi den beste erfaringen og dele den beste erfaringen og ha en god prat og dialog med kundene og løperne. Og så brukte han mye tid på å sette sammen et godt sortiment, et utvalg av løpesko. På den tiden så var det mye løpesko som fungerte bra, men veldig masse levde ikke opp til de forventningene som du fikk se av reklameplakatene. Så det å sette sammen et godt sortiment, det var viktig. Og det er faktisk de tre pilarene vi fremdeles bygger hele løplabbet på. Det er løpende ansatte, det er en standardisert test, og det er et gjennomtestet utvalg av løpesko. Og en butikk i 1990, når jeg begynte på løplabbet, det var at vi hadde en glassplate, kunden gikk opp på platen. Etter det så løp de på tredemølle, og vi sto bak og tittet og visuelt så om det var en pronasjon eller ikke. Det ble jo selvfølgelig veldig omtrentlig dette her, for det var umulig å kunne snakke om grader i pronasjon da, sant? Så det ble mer å se en tendens om det var en stor pronasjon eller en liten pronasjon. Og vi var jo veldig opptatt av at all pronasjon, det måtte støttes opp 100%, og særlig overpronasjon. Så det var jo det som var spesielt på løplabbet på den tiden. Men ellers så var jo det mye det samme. Det var løpende ansatte som brente for løpingen og var engasjerte, og det sortimentet vi hadde var jo for så vidt det beste utvalget av sko. Det jeg husker i starten, det var jo det at Essex ville ikke levere løpesko til løplabbet i første runde, fordi at de mente at de hadde god nok distribusjon i Norge, så de ville ikke selge til løplabbet. Da brukte vi litt tid for å overbevise Essex at de måtte jo selvfølgelig selge til oss, og gründeren Jørgen Wiklander i Sverige presset også litt på. Så etter hvert fikk vi tilgang til alle de beste modell, sånt. Men det var ikke selvsagt at løplabbet som eneste spesialbutikk på løping skulle ha Essex. I dag har vi mindre fokus på pronasjon, og vi har mye mer helhetlig og test, der vi ser egentlig på helheten mye mer enn det vi gjorde tidligere, der vi bare var opptatt av det som skjedde nede i foten. Men fremdeles er jo samtalen og dialogen vi har med kundene fremdeles det vi fokuserer mye på.
Ja, og selv om butikken og utvalget er i kontinuerlig endring, så har jo løptappet alltid handlet om utstyret løperen trenger og i fremstrekke løpesko. Og dagens første tema er jo løpeskoens oppbygging og egenskaper, og et litt sånn overordnet blikk på hva en løpesko er for noe, og hvordan vi kategoriserer løpeskoen i sortimentet vårt. Noen sier jo joggesko, andre sier løpesko. Hva er egentlig hovedforskjellen på de to begrepene der, Tor?
Ja, altså, når jeg begynte på løplabbet, så tenkte jeg bare på løpesko, og det var det eneste som var det begrepet som var naturlig å bruke på disse skoene vi solgte. Men når vi kom i kontakt med reklamebyrået sånn midt på 1990-tallet, så begynte de plutselig å snakke om joggesko, og de mente at vi burde i mye større grad bruke betegnelsen joggesko på de skoene vi solgte. Og da begynte jeg egentlig å tenke igjennom, hva er forskjell på en løpesko og en joggesko? Greien er jo det at jogging som begrep kom jo først inn i språket tidlig på 1960-tallet. Frem til da så var jo løping forbeholdt de som var aktive og konkurrerte for å få best mulig tid. Og på 1960-tallet så begynte faktisk mange av de anerkjente trenerne, Arthur Lydia fra New Zealand, han var jo legendarisk friidrettstrener for New Zealanderne som dominerte mellomdistanse- og langdistansløpingen på slutten av 50-tallet og begynnelsen på 60-tallet. Han ønsket faktisk å bruke løping som en treningsform for folk flest, og mente at vi kunne trene akkurat samme, på akkurat samme måten som, som motionister, og da ville vi holde oss bedre i form, vi ville unngå hjerteinfarkt og hjerteproblemer, så han hadde løpegrupper for motionister som hadde vært operert for et infarkt. Og det han var veldig opptatt av, han tok med de prinsippene inn fra treningen på elitløpere og brukte de også på vanlige motionister. Og det han snakket om, det var jo train, don't strain, altså du skulle trene uten å anstrenge deg for mye. For da får folk til å løpe rolig nok, så introduserte han jogging. Det gjorde også det at det ble veldig ufarlig gjort dette med å løpe, sant? Du skulle bare løpe rolig. Så da han introduserte dette begrepet tidlig på 1960-tallet, og Bill Bowerman, som også er medgründeren til Nike og var en friidrettstrener på University of Oregon, han besøkte Arthur Lydior i 6 måneder i 1965, og da ble han også introdusert for jogging og motionister, og det morsomme var jo det at han skulle løpe sammen med denne løpegruppen de hadde på søndagsturene sine, og da ble han satt sammen med en gammel mann på 70 år. Da var Bill Bowerman ca. 50, og han hadde hatt hjerteinfarkt flere ganger, og det viste seg at Bowerman klarte ikke å holde følge med han 70-åringen, så de måtte gjøre en shortcut for å henge med disse andre. Og etterpå det skjønte Bill Bowerman for det første at han måtte begynne å trene selv, og for det andre at dette var noe han kunne introdusere til amerikanerne når han kom tilbake. Og det gjorde han faktisk når han kom tilbake til USA, og han skrev også en første bok om jogging. Og etterpå det så, jogging er jo, for så vidt, jogging og løping, så er det, når du løper rolig, så jogger du, og når du løper fort, så løper du, sant? Men hvor går grensen der da, sant? Altså, en elitløper jogger jo på 4 blank på kilometer, mens en motionist løper alt han kan på 4 blank. Så det er vanskelig å si hvor denne grensen går. Jeg vil si det at med en gang du har en svevfase, så er du i hvert fall over på løping. Og det andre, tror jeg, det har litt med hvor det er hierarkiet. Altså, de som er høyt oppe i løperhierarkiet, de vil definere seg som løpere, og de kjøper løpesko. Mens de som er langt nede i hierarkiet og ganske ferske løpere og nybegynnere, de føler seg som joggere, for da er det litt mindre ufarlig gjort. Så det at, jeg tror jo det at hvem som velger joggesko og løpesko, det kommer litt an på hvem statusen til løperen i sine egne øyne, rett og slett. For meg så er jo alle løpere, uansett om du er fersk, eller løper fort, eller løper sent, og det er kun løpesko vi selger. Så joggesko, det er sko som du bruker til fritidsbruk, og løpesko, det kjøper alle som løper, uansett nivå.
Det handler jo først og fremst om hva man velger å kalle seg selv. Men vi snakker jo om løpesko, og vi er jo mest opptatt av egenskapene til hver enkelt sko, og kategorisere skoen. Hvem er det som velger hva egentlig, Tor?
Altså vi kategoriserer jo løpeskoene etter hvert i 3 egenskaper. Vi snakker om støtdemping, vi snakker om stabilitet i forhold til pronasjon, og vi snakker om løpsfølelse. Og dette er jo veldig subjektive begreper, og det er sikkert mange som synes at det blir veldig ølt. Men grunnen til at vi har tatt frem disse begrepene var at vi tidlig på 1990-tallet fikk masse kunder innom, og de hadde sine preferanser på hva de ville ha av sko, og noen var veldig opptatt av støtdemping, og andre var opptatt av støtte for pronasjon, og ganske mange var opptatt av å ha en sko som var rask og smidig og morsom å løpe med. Og det vi så, det er at på 1990-tallet, tidlig på 1990-tallet, eller kanskje hele 1990-tallet, at det var vanskelig å finne en sko som hadde alle disse egenskapene. Du måtte enten prioritere støtdemping, stabilitet eller løpsfølelse. Og for å vise for alle løperne der ute at det er litt forskjellige egenskaper de har, og hvilke egenskaper som var de sterke på hver modell, så skåret vi fra 1 til 6 på disse kategoriene. Så støtdemping sier jo seg selv, mest mulig demping. Stabilitet er jo hvor stødig det er for overpronasjon. Jo høyere skår, jo mer støtte, og løpsfølelse handler om hvor rask og morsom skoen er å løpe med. Men klart, i dag så har jo materialvalg og gjort at vekten har gått ned, de har klart å kombinere støtdemping og løpsfølelse i mye større grad på grunn av rockere og hvordan de konstruerer skoene. Så det er jo, i dag så vil jo ikke de begrepene ha like mye relevans, sant? Men samtidig så viser det at noen sko er sterkere på noen egenskaper, og du som løper må i hvert fall definere hva du synes er viktigst når du skal plukke sko. Så jeg tror fremdeles det er viktig å skille skoene fra hverandre på denne måten. Dette er jo ganske subjektive følelser, og vi har jo alle opplevd det når vi står i butikken med kundene, at de henger seg opp i disse skårene, og de kommer også og forteller oss at ja, denne fikk høy skår på løpsøvelse, men det er ikke min erfaring, for den skårer mye lavere. Men det finnes jo også en del objektive kriterier som vi snakker om på løpesko. Sant? Det er vekt og drop og stack. Og kan du, Henrik, forklare litt hva som vi legger i de begrepene?
Mm. Altså, det her er jo litt mer målbare data vi kan få på sko, og vekt, det er jo relativt enkelt, det er jo hvor mye skoen veier, men når man skal sammenligne sko, så må man jo veie det i samme størrelse, så når man ser i katalogen vår for eksempel, så den vekta som er oppgitt, det er i størrelse US 9 herre og 7 dame, og vekta på skoen, det er jo noe som det har vært veldig stor utvikling siste 10 årene. Skoen har fått bedre materialer som er mye lettere, men som gjør samme jobben, sånn at da jeg var fersk på løplabbet, så var det jo litt sånn at alle sko under 300 gram kalte vi for lettvektsko. Nå så er jo nesten alle sko under 300 gram, så det begrepet har blitt litt sånn viska ut da. Noe som har kommet til ikke så lenge etter jeg begynte på løplabbet, det er jo det med dropp og stack, eller såletykkelse da. Det var jo noe som egentlig kom, og vi ble bevisst på når den barfotbølgen kom for en 10 års tid siden, for da var det mye mer fokus på at man skulle ivareta fotens egenskaper og la den brukes så naturlig som mulig, og da så vi jo det at en veldig høy dropp, altså at hæren er tykk og forfoten tynn, det gir litt sånn unaturlig vektfordeling på foten, og det påvirker litt hvordan man tar bakken når man lander. Så dropp, det er forskjellen på tykkelsen på sålen fra midt under hæren til under forfoten, mens stack eller såletykkelse, det er jo de faktiske målene som vi regner ut droppen fra da. Men droppen, det er jo såleprofilen på skoen, ikke dempinga, sånn at man kan jo fint ha en nulldroppsko med en ganske tykk såle, eller en sko med høy dropp, men som fortsatt er ganske tynn. Da. Så det ser ut så mye om dempinga til skoen.
Men stekk da, hva måler du da? Måler du med yttersåle og innersåle, eller finnes det noe
Det har ikke vært så veldig standardisert hvordan man måler det, og vi har jo klødd oss litt bak øret når vi har sett katalogen noen gang, for det der er jo tall som leverandørene har oppgitt, og da er jo sånn at noen tar ut innersålen når de måler, og noen måler fra toppen av innersålen og ned til bakken, og noen tar ikke med yttergummin, sånn at det har vært litt sånn, vi har kunnet sammenligne innad i merkene, men ikke så godt på tvers av merkene, men siste årene nå så har jo World Athletics, altså Internasjonale Friidrettsforbundet, har jo i kraft av at de har laget et skoreglement med hvor tykk sålen skal være, så har de også kommet med en måte å måle sko på som er standardisert, så vi krysser fingrene og håper og tror at leverandørene skal begynne å måle på samme måte alle sammen snart da.
Ja, vi kommer i hvert fall til å jobbe hardt nå for at leverandørene kan levere oss data på yttersåle, mellomsåle og innersåle, sånn at vi har en mer standardisert måte å måle på.
Vi må jo bare stole på at leverandørene gir oss gode tall på de mer objektive målene. Et annet begrep som har kommet inn relativt nylig er jo det med rocker i skoen, altså hvor kurva sålen er på undersida. Tidligere så var jo en løpesko veldig høy bak, og så ble den tynnere og tynnere frem, og så var den ganske smidig og fleksibel i forfoten. Spesielt Hoka var jo tidlig ut med sko som hadde en veldig tydelig rocker der sålen var tykkest mer mot midten, og du kjente at det var et veldig tydelig vippepunkt der du, når du rullet over foten, så kom nesten hælen opp av seg selv når du fikk foten under deg. Og rockeren, den, det er jo noe som er, det får du jo først en feeling med når du har... Når du har skoen på foten og prøver å springe med den på mølla. Noen liker en veldig tydelig rocker med mot midten på skoen, andre synes det er bedre å springe med en sko som har en litt tydeligere hæl. Så det der er jo ting man må gjøre seg opp en mening med når man prøver sko på mølla og kjenner litt på hva som treffer sitt steg. Da.
Ja, Hoka var jo definitivt først ute med rockeren, og med den tykke sål som Hoka hadde i de første modellene, så var det nesten mulig å flekse den i forfoten. Så for å få til å rulle i en sånn modell, så måtte du ha en liten sånn gyngeskofasong. men jeg opplever det at rockeren i dag er jo mye mer, altså mens Hoka hadde mer en gyngestol, altså som rullet fra gjennom steget, så er rockeren mye mer aggressiv i forfoten nå. At den er mye mer avrundet foran, så gjør at det vippepunktet er betydelig mer markert i forfoten.
Ja, det er jo nesten litt sånn at når du får vekta på tåballen og begynner å sparke fra, så forsvinner sålen litt foran grunnleddet på stortåa, og det gjør jo at man kommer veldig sånn kjapt over foten, føler jeg da. Og et annet begrep som er vanskelig å gi et eksakt tall på, er jo det med energiretur i sålen, for det er jo et begrep som har kommet inn med mer moderne sålemateriale. En løpesko på tidlig 90-tall, det var jo stort sett det som heter EVA i mellomsålen, som er et dempemateriale, og så kanskje litt gel eller et eller annet silikonbasert under hæl og forfoten for å altså, gi en god demping, men du komprimerte, men det skjedde jo ingenting når du skulle sparke fra, altså det var litt som å, altså demping av stjal mye kraft da, så når vi snakker om energiretur i en sko, så er jo det hvor mye sålen gir tilbake av det som den har blitt komprimert i dempefasen av steget, og de beste skoene på energiretur nå, de har jo veldig mye mer sånn markant, litt sånn spretten følelse, det er nesten som å lande på en sprettball på de beste mellomsålematerialene, sånn at du kjenner at du har en veldig god demping, men når du er ferdig med komprimeringsfasen av steget, så spretten opp igjen også da.
Ja, det er vel i gamle dager så var det sånn at enten måtte du velge et materiale som var mykt med lite energiretur, eller fast og hardt med lite demping, og det er vel når de moderne skommene, jeg vil si at Adidas Boost som kom i 2013 var det som satte standarden for dette her, med at Adidas gjorde et samarbeid med BASF som et stort kjemisk selskap, og der de kom med TPU pellets eller sånne kuler som de varmet opp og komprimerte, og dermed fikk de mye mer energiretur. Det var jo Adidas som satte standarden, og nå har jo alle andre leverandørene klart å komme etter med samme type materialer, og ikke minst så har det blitt mye lettere i vekt, for boost-materialet var jo ikke noe spesielt lett. Så det er jo det, en av de spennende tingene som har skjedd de siste 10 årene. Men vi har jo lovet alle lytterne at vi skal teste en sko i hver episode, og det er jo naturlig, nå har vi snakket om Adidas Boost, da kan vi jo introdusere den første testmodellen vår da, Adidas Adizero Boston 10. Det var jo en modell som faktisk ble lansert i 2009, første gang den kom, og det var jo også den første lettvekteren egentlig fra Adidas. Ble definert som en modell under 300 gram, den veide 270 gram når den kom, og det var en treningsversjon, kan du si, Adidas Adizero Adios. Kostet 1200 kroner den kom på markedet, men den har jo gått igjennom ganske mange endringer siden den tid, og Henrik, du har jo løpet, hva kan vi si om modellen? Skal vi ta de harde factsene først?
Ja, vi kan jo ta de objektive tallene som sier litt om egenskapene til skoene. Altså den har jo en ganske tjukk såle. Den er 39 mm i hælen og 31 i forfoten, så en 8 mm dropp. Og den veide jo 270 gram i 2009, og i herre da, og i 2021 så veier han jo 273, så han har lagt på seg litt. Damevekta 266, så der jo en sko som, den har alltid vært en sånn treningsversjon av det som er maratonskoen til Adidas. Så da Adios var en racing flat med en ganske lav såleprofil, så var jo Boston sånn den litt snille, litt mer dempet treningsversjon av den. Og Adios har jo blitt oppdatert ganske kraftig til det som heter Adios Pro, som en kaller moderne maratonsko, og da var det jo naturlig at Boston skulle ta over litt samme egenskaper nå, så nå så er jo den en veldig solid sko, mye såle på den. Passformen er ganske tight på foten, for pløsa er sydd fast rundt rista, sånn at den kan være litt trang å komme ned i, men når du først har den på, så føler du at den holder veldig godt rundt rista, mens den er litt romsligere i forfoten, og opplever at den er litt sånn høy i tåboksen.
Men gamle Adiosen, jeg husker Adios 8 og Adios 9, var jo rent som ganske smale modeller. Og i forfoten ganske tight. Hvordan synes du den er blitt litt bredere da?
Ja, jeg synes den er i hvert fall til min fot litt sånn romslig i forfoten, og det jeg synes jo det er veldig godt, i hvert fall når jeg skal springe rolig og langt. Det er nok kanskje ikke den mest sånn racing-feelingen på forfoten din, men det er jo en veldig solid konstruksjon. Altså, det er jo en sko som tåler å bli brukt og tåler å bli herjet litt med, sånn at det er ekte tysk kvalitet der. Og mellomsålen også er jo, de har jo gått helt bort ifra det boost-materialet som de kanskje var mest kjent for før, så den todelt mellomsålet der du har det som heter Lightstrike nederst mot bakken i nederste halvdelen, og så Lightstrike Pro, som er øverst mot foten, som er det høyenergireturskummet som Adidas bruker i konkurransemodellen sin. Og så i tillegg så har de det de kaller Energy Rods, som egentlig er Adidas sitt svar til karbonplatene i sko. For når man stiver av skoene i lengderetningen, så får man får avlastet leggene litt, og man får en litt stødigere plattform for foten, og så baksiden med karbonplate er jo at skoen blir litt sånn stiv og så veldig sånn vridningsstabil, sånn at med energy rods, som egentlig er karbonrør da, i mangel på et bedre ord, som så har fem staver som går fremover i skoen, som stiver av den lengderetningen, men tillater litt mer vridning og litt mer kontakt med underlaget. Men samtidig har den veldig tydelige rocker-feelingen i forfoten, sånn at når du får foten under deg, så kjenner du at hæren kommer opp litt sånn av seg selv. Da. Men den er ganske fast i dempingen, så sammenlignet med veldig mye av det som er andre kallet treningsversjoner av de konkurransemodellene, så er den her kanskje den mest stødige av dem alle. Den er veldig fin til rolig løping, der du i mange av den der typen sko, så blir den nesten litt sånn tvingt opp i fart. Den her den er god å springe fort i, men du kan på en måte springe rolig inn uten at det blir unaturlig. Da.
Mange av disse her skoene oppleves jo litt sånn at det går ikke an å løpe rolig i de. Tar du de på det, så må du løpe fort. Men her virker det som at du får en sko som også er bra, altså du har en smidig modell til litt lavere fart.
Ja. Den er ikke så ustabil i hæren som mange av de treningsmodellene med karbonplata er, sånn at selv på rolig fart, og der du blir stående litt lengre i bakken, så er den ganske så stødig og komfortabel. Og vil jo si at hvertfall hvis man er en litt tyngre løpetype også, så tråkker man ikke så lett igjennom sålen her, sånn at veldig sånn for fotbladet sin del spesielt, så opplever du at du ligger veldig sånn stødig og godt ned i skoen. Da.
Hvilke løper er det som skal velge denne da?
Det kommer jo litt an på hvilke preferanser man har, så klart, men hvis du vil ha en sko som det er jo litt sånn alltid ett sko, synes jeg da, sånn at hvis du vil ha en sko som både er god å springe rolig i, og som du kan ta med deg på intervaller og litt raskere fart, så dekker den på en måte begge delene. Men hvis man der at man har en skopark da, så man har egne sko til roligturene og egne sko til intervaller, så detter den kanskje litt mer mellom to stoler da. Men for dem som liker en liksom fastere og stødigere sko, og men fortsatt vil ha en god rocker i forfoten og bra respons, så tenker jeg at det her er et supert alternativ da.
Ok, så dette er en, altså den som skal ha en sko, og trener litt variert, rolig langturer, raske turer, intervaller, så har du Boston 10 som et godt alternativ, og er du litt tung, kanskje over 80, 85, 90 kilo, så er det også et godt alternativ, kan vi si det sånn?
Absolutt, enig i det, og hvis man ser på katalogskåren vår, så har den fått 3 på stabilitet, 5 på damping og 4% på løpsfølelser, og det er jeg jo egentlig ganske, ganske enig i, for at når vi snakker om stabilitet i katalogen, så er det snakk om for å korrigere for overpronasjon, og det gjør den jo ikke i noe særlig grad, men det oppleves som en veldig sånn stødig plattform. Da.
Mange av disse karbonplateskoene er jo ustabile, sånt, så det er kanskje en hake ved de skoene. Mm. Da får du i hvert fall et hakke stødigere plattform i denne her. Mm.
Du har vel løpt noen turer med den du også?
Ja, jeg har løpt noen turer med den. Jeg er jo litt glad i sko som demper litt bedre og føles litt mykere på. Sånn. Så den er jo ganske fast, og det er jo særlig det Lightstrike-skommet som er litt for fast, synes jeg. Lightstrike Pro er et fantastisk bra sko. Men den kombinasjonen her synes jeg gjør den blir litt for fast for min smak. Men det er jo... Den har jo fått en veldig solid oppgradering, og jeg ville jo definert den som en, hvis jeg hadde vært Adidas, ville kalt den gitt den et nytt navn. Mm. For hvis du er glad i den gamle nieren eller åtteren, så får du ikke det samme i denne skoen her. Her får du noe helt nytt. Mm. Så det vil jo gjerne være de fansene av Adidas, Adidas og Boston 8 og 9, de som har vært fan av den, de vil jo ikke... finne det samme i denne skoen her, så det er jo godt å vite i hvert fall.
Det er jo noe som man kan henge seg opp i, det at hvis skoen heter det samme, så tror man jo at det er samme skoen, men hvis det er et nytt tall til slutt, så er det en ny modell, og av og til så har de bare flyttet litt på en søm og justert litt på gummin, og så er det meste likt, men plutselig så skal de gjøre seg fortjent for lønna si og endre masse på skoen fra sesong til sesong, og da er det plutselig da er det bare navnet som er likt, og så er det en annen sko, og da må man nesten opp på mølla med skoen og prøve å springe med den for å se om det fortsatt er en sko for seg, eller om man skal finne noe annet.
Ja, og derfor må de også komme til løplabbet, vet du, sånt, for vi vet jo at disse skoene endrer seg lite eller mye, og kan gi gode råd om det. Men det nærmer seg løpesko, eller både løpesesong og løpeskosesong. Hva skjer fremover da? Det er korona fremdeles. Vil det være noen utfordringer med lanseringer fremover?
Ja, altså det er jo litt usikkerhet rundt en del både lanseringer og leveringer fortsatt, for skoen lages jo i god tid i forveien, sånn at vi har jo fått for seg om det at veldig mange av fabrikkene der skoen lages har vært stengt ned i større eller mindre grad, da. Så det Vi har jo en viss oversikt over hva som kommer når, men vi er vel forberedt på at det kan bli noen justeringer på lanseringsplanen utover sesongen. Og så er det jo enkelte modeller som rett og slett har blitt kansellert for at leverandørene har måttet prioritert de modellene de vet er populære. Og det er jo noen modeller som har blitt strøkket som jeg gleder meg veldig til å skulle komme, så vi får håpe at de bare er utsatt og at de ikke er helt avlyst. Da.
Nei, de fleste er nok ikke avstrøket for godt. Det er nok bare justert på lanseringen også. Men løplabbet skal gjøre det de kan for. Vi skal gjøre det vi kan for å få inn modellene så raskt som mulig. Vi har i hvert fall god prioritet hos de fleste leverandørene, som gjør at vi tidlig kan få ut godbitene. Mm.
Og det er jo mange nyheter å glede seg til i kommende sesong, ikke da?
Jo, det er det. Gjennom 2022 så kommer det en del spennende nyheter. Jeg vil jo kanskje trekke frem 3 modeller, jeg, som jeg synes er spennende. Puma kommer jo med en modell som de kaller for Run XX Nitro. Det er jo en modell som kun er laget for damene. der de har fokus på hvordan damefoten ser ut, hvordan damene løper, og lager en sko som er kun for de. Og det fortjener jo de absolutt. Og det er jo på tide at vi faktisk kan ha et sånt fokus også, at det ikke bare blir shrink og pink, som de sier. Dra den ned i størrelsen, og så legger de på rosa farge. Ellers så er jo det, på konkurransesko-delen, så er det jo at vi får introdusert en del av disse superskoene med superskum, som er mer tilpasset kortere gateløp og stafetter, 5 og 10 kilometer, og der de bruker superskummet, og de går mer tilbake igjen til den stekken som var i de skoene før 2016, de gamle konkurranseskoene. Nike Streakfly er jo en modell som vi alle venter på. Nå har jo Henrik klart å skaffe et par av den, vi sitter og holder på den her. Mens vi andre, vi sikler bare på den og håper at Nike kan levere til oss ganske snart. Det er jo en spennende nyhet, og jeg tror vi ser ganske mange modeller som kommer i det segmentet. Og så har Saucony en modell som heter Saucony Tempus, som dessverre er blitt litt utsatt. Den kommer i juni måned, der du velger å lage en treningssko som har kombinasjon av superskummet, som er Powerum PB fra Saucony, og en mer robust og slitesterk skum, som er Powerum Plus. Og den kombinasjonen gjør at du da får en sko som er litt mer bouncy, og litt mer, som jeg vil si, responsiv, men samtidig har den gode plattformen, og holdbare plattformen i bunnen, altså. De veier rundt 250 gram i Herre US9. Veldig spennende modell som jeg ser frem til.
En modell som skal komme i løpet av året, som virkelig er noe nytt, det er jo New Balance Supercomp Trainer. Den sprenger jo skalaen litt på såletykkelse, da, og gir litt sånn bang i den 40 mm-grensa som mange forelder seg til, for at skoen skal være innenfor det konkurransereglementet. Men Hvis man virkelig vil ha damping, så er det kanskje noe av det mykeste som er å få tak i innovator.
Ja, det er absolutt, og vi har jo hatt Adidas Prime X, som er definitivt en modell som leverer på tykkelse og respons og damping og sånt, og den er jo en modell som legger seg fint inn der.
Tenk opp på den dempeskåren på den i katalogen, så får vi droppe å ha 6, og så tar vi et sånn liggende 8-tall, sånn evighetsmerke, for den, det der blir som å, dempingen blir jo som å lande på en myk madrass, men den har jo karbonplate, den har en veldig tydelig rocker i tillegg, sånn at vi har jo noen testløpere som har sprunget en del mil med den, og som synes den er veldig spennende, da.
Absolutt, men hva er det du ser frem til da? Er det en modell vi holder i hånden som er kommet til deg?
Ja, jeg har allerede tjuvstartet løpeskosesongen, og fikk lurt meg et par Nike Streakfly, og det er jo det er en ordentlig, ordentlig lett sko. I størrelsen min så veier en 155 gram, så det er jo som å ha på seg en, altså feelingen når du har den på foten er jo som en god gammeldags racing flats, men når du springer med den, så kjenner du jo at et moderne sko med er veldig mye snillere til fotene enn det vi sprang med da jeg var nykonfirmert. Sånn at veldig sånn bouncy og myk i sålen, det er ikke noe karbonplate som går hele veien som stiver av den, så du får ikke den der veldig rockeren og veldig spretten i sålen på den, men veldig god bakkekontakt, og det ligger jo litt av karbonplate inni der, som er det som kalles en skjenk, men det er jo mer for å stabilisere skoen, men utrolig god passform, du glemmer jo litt at du har den på, og vi skal jo snakke litt mer om den i en senere episode.
Ja, det er spennende å se hvordan dette superskummet her, hvordan de klarer å stabilisere det på optimalt, for det er jo en del mykere enn det vi har hatt tidligere i skum, så det er jo spennende å se, men du har i hvert fall gode erfaringer så langt.
Ja da, altså jeg gleder meg til snøen smelter og formen er i anmarsj, jeg får virkelig prøvd den på litt ordentlig fart. For jeg vil jo si at det her er, altså det er jo løpsfølelse i sin pureste form, altså det er bakkekontakt, og det er lett, og det er sånn snappy, så det her er ordentlig, ordentlig artig å springe i, så vel om det kanskje ikke er en sko som hjelper deg frem som den karbonskoen gjør, så er det jo en sko som er, gjør at du får brukt leggene litt mer, og faktisk får trent litt opp. Men det her var vel det vi rakk i første episode av Løpeskopodden, det Tor. Tusen takk for at dere har hørt på, og velkommen tilbake igjen neste uke. Da skal konkurranseskoen under lupen. Vi har gjort et labforsøk med en av landets beste løpere for å teste løpsøkonomi på forskjellige typer sko. Og så kommer vi med vår vurdering av Adidas Takumi Zen 8, og så skal vi se litt nærmere på den teknologiske utviklingen som har vært på konkurranseskoen. Følg oss gjerne på Instagram @lopeskopodden. Der kan dere gjerne sende oss spørsmål, så svarer vi på dem i kommende episoder. Og trykk gjerne på abonner på denne podcasten i iTunes, så du får beskjed hver gang vi legger ut en ny episode.
Og vi sier takk til alle som har hørt på, og ha en fin treningsuke. Så høres vi igjen til neste uke. Vi løpes!
Moderne media.